Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στην εκπομπή στον αέρα, στο πρώτο πρόγραμμα, 105,8, Γιάννης Πιταράς.
Και Δημήτρης Κοταρίδης, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Και με όλη την ομάδα. Πού είναι η ομάδα, ρε παιδιά? Χάσαμε την ομάδα.
Λοιπόν, Γιάννης Πιταράς στον ήχο. Γεωργία Σκετζή, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή.
Ήρα Πανανίδου.
Ήρα Πανανίδου. Στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και Βαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο.
Καλά, ότι είναι στη μουσική επιλογή το έχουμε καταλάβει, αφού είναι επιλογές της.
Τραγουδάρες, τραγουδάρες, κομματάρες.
Και τι μας έχει αύριο να δεις.
Τι μας έχει αύριο.
Δεν είναι, είναι έκπληξη.
Έχεις παραγγείλει.
Έχω παραγγείλει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζει η πολιτική διανομής των self-test, αυτά που πέραμε τα φαρμακεία.
Δηλαδή.
Έχει αλλάξει 5-6 φορές μέχρι τώρα. Προσπομία παίρναμε για μία εβδομάδα, μετά παίρναμε για δύο εβδομάδες, μετά παίρναμε για τρεις. Δευτέρα παίρναμε για τα Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη παίρναμε για τα παιδιά. Παρασκευή παίρναμε για τους δημόσιους υπαλλήλους. Μετά Δευτέρα. Το είχα χάσει εγώ πριν.
Τέλος
πάντων. Είχα πάρει καμία δεκαετία, τα έχω σπίτι τελείως.
Και εγώ τα έχω σπίτι και κάνω κάθε Κυριακή Δευτέρα. Ναι. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτά τα τρία που πήραμε είναι ολοκληρώνουμε τον μήνα Ιούνιο.
Ναι.
Τώρα, λογικά αμέσως μετά. Θα κάνουν στοχευμένα συγκεκριμένες ομάδες.
Τι δεν έχει να πάρει τεστ, δηλαδή.
Δεν θα ξαναπάρεις εσύ.
Γιατί?
Γιατί εσύ είσαι εμβολιασμένος και με τις δύο δόσεις.
Δεν είπε κανείς για το να πάρω την εμβολία.
Θα στο πει τώρα, θα στα ανακοινώσει. Τώρα,
λοιπόν,
σήμερα,
τρία τεστ έχετε να πάρετε, τρία δωρεάν τεστάκια μέχρι τις 19 έκτου. Εντάξει, δωρεάν self-test μέχρι τις 19 έκτου. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Σκέρτσος.
Ωραία.
Για αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας και αυτά που ασχολούμαι.
Μάλιστα.
Την επόμενη εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από τρία τεστ όλοι οι μαθητές εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό. Έτσι αλλιώς τελειώνουν και τα σχολεία. Τα γυμνάσια νωρίτερα, 25 τα δημοτικά.
Ωραία.
Θα έχουμε ένα άμορα. Θα έχει self-test δωρεάν και το επόμενο διάστημα, αλλά θα δούμε πώς θα τα δώσουμε.
Ναι, ρε, παιδί,
από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες μέρες. Δηλαδή μπορεί και όχι από φαρμακεία. Πήγε στο μπακάλι, του λες ένα κιλοφέτα, δεν βάλα και δύο self-test από πάνω.
Πετρωτό, Χαλκιδική, που είναι και ωραία.
Φετά.
Ναι.
Α, ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και κάποια ωραία νούμερα που βγήκαν σήμερα. Μείον 73% στα κρούσματα COVID, μείον 65% νοσηλευόμενοι λόγω COVID και μείον 53% ο δείκτης θετικότητας.
Μάλιστα.
Έχει πέσει. Πάμε καλά, δηλαδή.
Πάμε καλά.
Τώρα πάμε καλά επειδή έχουμε εμβολιαστεί, πάμε καλά γιατί έχει ζέστη, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω. Αυτά που συζητάμε εμείς τα συζητάνε αυτή την ώρα και στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τα δικαιώματα και τους κινδύνους σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Για να ακούσουμε έτσι λίγο τι λένε τώρα στον καναπέ.
Για το φθινόπωρο ή τι άλλο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν. Εντάξει, δεν ακούσαμε και πολλά πράγματα. Η συζήτηση ήταν πάντως για τον εμβολιασμό, για την υποχρεωτικότητα, ένα θέμα που έχει ανοίξει. Θα δούμε τι έχουν πει, αν έχουν πει και κάτι για τα προνόμια. Έτσι, άλλη συζήτηση.
Ναι, καλά, δεν τα ανακοινώσω τώρα εκεί έτσι. Αν ανακοινωθούν. Ποια προνόμια, δεν είναι προνόμια καν αυτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε για προνόμια. Δηλαδή, αυτά που έχουν πει στο τραπέζι είναι τι σου λέει. Αν έχει εμβολιαστεί, θα σταματήσει να κάνει self-test.
Καλά, αυτό το λέει και η λογική.
Ναι, το προνόμιο ποιο είναι.
Ότι δεν θα σε ταλαιπωρεί να βάζει τη μύτη σου αυτή την πατονέτα.
Δεν βάζει self-test, δεν βάζει απαραίτητα στη μύτη, μπορεί να κάνει και σάλιο. Λέμε τώρα. Δεύτερον, ο αρνητής, δηλαδή ο ψεκασμένος που λέει δεν υπάρχει κορονοϊός και τι είναι αυτά που λέτε και ξέρω εγώ όλες αυτές τις ιδέες, δεν θα κάνει καν το self-test ποτέ. Σου υπογράψει ένα χαρτί ότι είμαι καθαρός, θα μπει στο καράβι να φύγει.
Εντάξει, αυτό δεν είναι αδυναμία όμως δική μας, είναι του συστήματος που δεν μπορεί να σε ελέγξει.
Δεν είναι προνόμιο αυτό θέλω να πω. Προνόμιο, ξέρεις τι είναι. Να μπορείς να πας σε ένα κλειστό χώρο, να μπορείς να πας κάπου να ακούσεις μουσική μέσα, άμα θες. Άμα είναι όλοι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι ένα προνόμιο, παιδί μου. Και δεν το θεωρώ καν προνόμιο. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο το έχεις διεκδικήσει κανονικά. Δεν σου κάνει κανείς χάρη. Εσύ κανονικά από την πλευρά σου ως μέλος της κοινωνίας πράττεις αυτό που πρέπει.
Καλά, εγώ δεν νομίζω γενικά ότι κάνει κάποιος χάρη σε κάποιον. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας.
Αυτό λέω. Άρα συμφωνούμε.
Τώρα η συζήτηση σταματάει εκεί. Όλα τα άλλα τώρα είναι παράτερα. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνονται εμένα. Μπορεί να φαίνονται και αυτά έτσι στον κύριο Παρασκευή που είναι μαζί μας. Τον καθηγητή επιδημιολογίας και είναι και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Συζήτηση τώρα, η αλήθεια είναι, δεν ξέρουμε από πού να την ξεκινήσουμε και πού να τη σταματήσουμε. Συζήτηση περί προνομίων μας φαντάζει και λίγο παράτερη, να το πω έτσι απλά.
Αναφορικά με τα προνόμια, εγώ θα τα χαρακτήριζα διαφορετική διαχείριση, με την έννοια ότι, και θα πω ένα παράδειγμα, στο να παρακολουθήσουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, που είναι ένα γεγονός, μια δραστηριότητα, mm-hmm. μια κοινωνική συνέβρεση ψηλού κινδύνου με πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, ειδικά το χειμώνα, εκεί θα πρέπει να επιτραπεί κυρίως για τα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει με προνόμιο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα άτομα αυτά έχουν εξαιρετικά μικρό κίνδυνο, όταν είναι όλοι εμβολιασμένοι, να μολυνθούν ή να μεταδώσουν. Άρα καθίσταται αμέσως αυτό το γεγονός ασφαλές. Αντίθετα, αν τα άτομα που συμμετείχαν σε ένα τέτοιο αγώνα θα ήταν σε μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστοι, τότε η διαχείριση ή η επικινδυνότητα αυτού του γεγονότος θα ήταν πολύ μεγάλη.
Ναι. Τώρα, κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί, πρακτικά πρέπει να νιώθει ασφαλής, για παράδειγμα, να βγάζει τη μάσκα του όταν είναι με άλλους ανθρώπους στον ένα κλειστό χώρο που έχουν εμβολιαστεί? Πρέπει να νιώθει ασφαλής να μπορεί να πάει να κάτσει και να φάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα κλειστό χώρο, για παράδειγμα?
Ένας εμβολιασμένος είναι ασφαλής, ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία που έχει για σοβαρή νόσο, για νόσο. Αλλά στη χώρα μας, επειδή ακόμα το επίπεδο κυκλοφορίας του ιού, τα κρούσματα είναι υψηλά στην κοινότητα και το ποσοστό των εμβολιασμένων δεν είναι ακόμα τόσο υψηλό, υπάρχει η σύσταση, η υποχρέωση της χρήσης μάσκας και για τους εμβολιασμένους, γιατί ο κίνδυνος ακόμα δεν είναι μηδενικός. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο ζητούμενο που είναι ένα υψηλό ποσοστό ανοσίας, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους, θα πάψει και η σύσταση για υποχρεωτική χρήση της μάσκας.
Αυτή η συζήτηση έχει, η αλήθεια είναι, έχει και ουσία. Βέβαια, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, την άποψή σας. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρξει και ένα είδους επικοινωνίας των πραγμάτων. Αυτά που λέμε τώρα, κίνητρα, προνόμια. Δεν θα ήταν ίσως πιο ορθό αυτή η συζήτηση να έχει ξεκινήσει με την έναρξη της εμβολιαστικής διαδικασίας, τόσο ώστε όλοι μας να ξέρουμε και από την πλευρά των προνομίων τι είναι αυτό που έχουμε να περιμένουμε, πέρα από το ουσιαστικό που έχει να κάνει με την προστασία της υγείας μας?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό σχόλιο. Είναι πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και εμείς κατά την πορεία της πανδημίας. Είναι η συζήτηση, αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει και σύντομα θα καταστεί σαφές με κάθε διαφάνεια σε όλους μας το ποια θα είναι η διαχείριση των ατόμων τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Παραδείγματα όμως από άλλες χώρες που mm-hmm. έχουν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, νομίζω ότι τα βλέπουμε όλοι μας, είναι η ελεύθερη διακίνηση, η ελεύθερη μετακίνηση των ταξιδιωτών, είναι το μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας που έχουμε στο να επισκεφθούμε ή του να συμμετάσχουμε σε μια δραστηριότητα και άλλα παρόμοια παραδείγματα. Παρόμοια θα ισχύουν και στη χώρα μας.
Απλά το σχολιάζαμε το πρωί και στην τηλεόραση. Νιώθουμε κάποιες φορές σαν να σου τάζουν κάποια πράγματα για να κάνεις κάποια αυτονόητα. Δηλαδή, σαν να έρθουν και να μου πούνε εμένα, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, ότι βάλε τη ζώνη ασφαλείας ή φόρα το κράνος όταν ανέβεις στη μηχανή και θα πληρώσεις λιγότερα τέλη κυκλοφορίας. Το οποίο δεν το κάνεις γι' αυτό στην πραγματικότητα. Το κάνεις για να προστατευτείς, για να σωθείς σε περίπτωση χτυπαξίλου ατυχήματος.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, και θα το πω αυτό χωρίς καμία διάθεση κριτικής, η ανθρώπινη σκέψη είναι πολυπλοκή και ένα κίνητρο, ή τέλος πάντων υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα για τον καθένα μας προκειμένου να τηρήσει ένα μέτρο. Σε ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, και αυτό το βλέπουμε τώρα με τον κορονοϊό, το κίνητρο της προστασίας, της πρόσπισης της υγείας του, της δικής του και των συνανθρώπων του είναι το ισχυρό κίνητρο για την απόφαση για τον εμβολιασμό. Σε κάποιους άλλους συνανθρώπους μας λειτουργεί διαφορετικά ή ένα άλλο κίνητρο είναι πιο ισχυρό, το γεγονός ότι θα μπορεί να επισκεφθεί ή τέλος πάντων να διασκεδάσει πιο ελεύθερα, ότι θα μπορεί να μετακινηθεί, να ταξιδέψει πιο ελεύθερα ή άλλου είδους παρόμοια κίνητρα. Η κοινωνία δεν σκέφτεται με ένα νέο τρόπο. Αυτό είναι κατανοητό και σεβαστό και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται διαφορετικά κίνητρα, έτσι ώστε οι προνόμια εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε να πιστεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και να λάβει τη σχετική απόφαση.
Κύριε Παρασκευή, από το φθινόπωρο, μάλλον μέχρι τώρα, έχει εμβολιαστεί και με τη δεύτερη δόση ένα ποσοστό περίπου 22%. Το 70% το οποίο θεωρούσαμε, έλεγαν από την κυβέρνηση και οι ειδικοί για το καλοκαίρι, φαίνεται ότι είναι έτσι όνειρο άπιαστο στην παρούσα φάση. Άρα, όταν ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, θα είμαστε προφανώς κάτι λίγο πιο πάνω, αλλά το 70% δεν το έχουμε πιάσει. Θα έχει σχηματιστεί αυτό το τείχος ανοσίας ή θα αρχίσουμε πάλι ξανά μανά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να βλέπουμε περιοχές να μπαίνουν στο κόκκινο, να ξαναγίνεται μια συζήτηση για το τι θα κλείσει ή τι θα ανοίξει κτλ. Να ξαναμπούμε στο ίδιο πράγμα δηλαδή.
Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ποσοστό της ανοσίας, οι εμβολιασμοί προχωρούν σχετικά με γρήγορο ρυθμό, αλλά έχετε δίκιο ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε το ποσοστό το οποίο αναμένεται. Και είναι πιθανό να μην έχουμε το 70% μετά το τέλος του καλοκαιριού, αλλά εκτιμούμε ότι θα έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανοσίας. Δηλαδή, εκτιμούμε ότι θα προσεγγίζει το 60% και περισσότερο. Αυτό το ποσοστό, ή μάλλον το κατόφλι του 70%, δεν έχει το χαρακτήρα του απόλυτου. Δηλαδή, αν είμαστε κάτω από το 70% δεν είμαστε καθόλου προστατευμένοι, αν είμαστε πάνω από το 70% είμαστε απόλυτα. Λειτουργεί προσθετικά. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός της ανοσίας. Mm-hmm. Όταν είμαστε, ακόμα και αν έχουμε ανοσία τάξη 60%, ο κίνδυνος για τη διασπορά στην κοινότητα θα είναι μικρός, αλλά όχι μηδενικός. Δηλαδή θα υπάρχουν εξάρσεις, μικρού βαθμού εξάρσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά κυρίως λόγω του ότι η σημαντική, η συντριπτική πλειοψηφία των ευπαθών ομάδων θα έχει εμβολιαστεί, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Αν αυτό έχει επιτευχθεί, τότε ο αριθμός των νοσηλεών θα είναι εξαιρετικά χαμηλός. Δηλαδή, θα έχουμε κάτι ανάλογο με τη γρήπη. Μπορεί να έχουμε κρούσματα, αλλά τη στιγμή που δεν θα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νοσηλείες, τότε θα είναι πολύ καλά, πολύ εύκολα, πολύ καλύτερα διαχειρίσιμο.
Τα επιδημιολογικά δεδομένα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες δείχνουν μια έτσι ορατή υποχώρηση. Οι συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι, είναι στην πλειοψηφία τους άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί?
Το 90% των νοσηλευωμένων αφορά, και μεγαλύτερο ποσοστό αφορά, άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Και μάλιστα σε περιοχές στις οποίες το ποσοστό κάλυψης, εμβολιαστικής κάλυψης είναι υψηλότερο, το ποσοστό των νοσηλευωμένων που έχουν εμβολιαστεί είναι εξαιρετικά χαμηλό. Όταν λοιπόν έχουμε αυξηθούν τα ποσοστά αυτά και στη χώρα μας, τότε ο κίνδυνος για τις νοσηλείες θα είναι χαμηλός. Αλλά θα το τονίσω και πάλι ότι το κρίσιμο ορόσημο, ειδικά για τις νοσηλείες, είναι το ποσοστό εμβολιασμού στις ευπαθείς ομάδες.
Κύριε Παρασκευή, για τη μουσική, τι πρέπει να περιμένουμε? Θα δοθεί το πράσινο φως στις συνεδρίες που θα έχετε τώρα τις επόμενες μέρες?
Είναι κάτι που θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ενδεχομένως να δοθεί το πράσινο φως. Η επιδημιολογική κατάσταση βελτιώνεται συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταβάλω, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να δοθεί τελικά το πράσινο φως.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρασκευή.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμών, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής.
Από το Σάββατο μουσκούλα, δηλαδή.
Από αυτό το Σάββατο.
Από Σάββατο ή από Δευτέρα. Θα το έχουν αποφασίσει αυτή τη εβδομάδα. Μπορεί να το πάνε από Δευτέρα, ξέρεις, να γλιτώσουν το Σαββατοκύριακο.
Τι τώρα γλιτώσει τώρα.
Εντάξει, είδε. Μια χαρά. Μουσικούλα.
this night will last forever. Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we cannot measure.
Το πρόγραμμα. Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
Είμαι η Ρένα Μόρφη.
Και μαζί ανοίγουμε το μουσικό κουτί στην ΕΡΤ 1.
Αυτή την Τετάρτη το μουσικό κουτί φιλοξενεί τη Φωτεινή Βελεσιώτου, την Αναστασία Μουτσάτσου και την Σαβέρια Μαριολά σε μια εκπομπή γεμάτη μουσικές εκπλήξεις. Μουσικό κουτί. Κάθε Τετάρτη στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 1.
Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε. Πρόσκειο εδώ, δεν το ξέρω αυτό.
Έχετε λέει... Έχουμε ξεχάσει το βιβλίο.
Τώρα θα το πούμε, γιατί έχουμε και μηνύματα πριν πούμε για το βιβλίο. Έχετε λέει καμιά καλλιόπη στην ΕΡΤ που γιορτάει σήμερα. Βάλτε Αντιγόνη, Ψυχράμη και Νταλάρα με το Μελένε Πόπι.
Ναι, χρόνια πολλά. Να
χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Η Κωνσταντίνα από τη Μεγαλόπολη, η οποία κέρδισε το βιβλίο μας, μας ευχαριστεί πολύ. Τώρα λέει αν θα το λάβω, εξαρτάται από τον εκδοτικό οίκο.
Θα το λάβει, ναι.
Όχι, δεν είναι, εξαρτάται από κανέναν. Ήδη έχουν δοθεί τα στοιχεία σας και έχει πάρει το δρόμο του.
Μην αγχώνετε. Δεν υπάρχει ζωή με στείλει ιδιόπτρα.
Καλημέρα, καλημέρες νυχτοπούλια της ΕΡΤ. Εύχομαι πάντα εκμέη και δημιουργική. Ευχαριστούμε πολύ τον 554 για το μήνυμά του.
Λοιπόν, δύο βιβλία δίνουμε και σήμερα. Το Λεωφόρος Αλεξάνδρας 193 του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι αληθινές ιστορίες από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Μάλιστα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Έχει κάνει τη μεγάλη έρευνα εκεί ο συγγραφέας, ο Βαγγέλης ο Γιαννίσης. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 193 και είναι τα γραφεία της Γαδά βασικά. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, δύο τυχεροί, κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο στο 54160. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα και στέλνουμε και τα βιβλία σε όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, μεταφερόμαστε στην Ζάκυνθο γιατί έχουμε εξελίξεις σε αυτό το διπλό φωνικό που είχε σημειωθεί μόλις πρόσφατα του 54χρονου επιχειρηματία και αν δεν κάνω λάθος τον περασμένο Αύγουστο της συζύγου του, που ουσιαστικά δεν ήταν αυτή ο στόχος, ο άντρας της ήταν, αλλά τότε φαίνεται πως αυτοί που είχαν σχεδιάσει αυτή την επίθεση.
Γι' αυτό πηγαίνανε και φάγανε. Γι' αυτό πηγαίνανε.
Ναι. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν ήδη τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της συζύγου του 54χρονου επιχειρηματία. Άρα το ερώτημα είναι.
Υποθέτω θα είναι κοντά τώρα και στον
αν ταυτίζονται τα πρόσωπα με το επόμενο φωνικό.
Λοιπόν, Διονύση Νέγκας, Ζακίνθου μαζί μας. Καλημέρα, Διονύση.
Καλημέρα. Όντως, όπως έχουμε ενημερωθεί από αστυνομικές πηγές, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακίνθου στήθηκε το τελευταίο διάστημα στο νησί και έλαβε σάρκα και οστά σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες με τρεις συλλήψεις ημεδαπών με καταγωγή από το νησί με πρόσωπα γνωστά στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακίνθου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί στο νησί με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή προχώρησαν στη μεγάλη αυτή επιχείρηση και σε τρεις συλλήψεις. Να πούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες οι τρεις συλληφθέντες που είναι μεταβεί με καταγωγή από το νησί μεταφέρθηκαν στην Κυλλήνη με σκάφους του λιμεναρχείου και από εκεί στα κεντρικά της Γαδά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις σε Αθήνα και Πύργο. Κάποιοι είναι Ζακυνθινοί, κάποιοι δεν είναι. Πάντως μέχρι τώρα είναι όλοι μεταβεί και δεν υπάρχουν αλλοδαποί. Πάντοτε υπάρχουν στοιχεία και δικογραφία 2.000 σελίδες για την δολοφονία της συζύγου του 54χρονου γνωστού επιχειρηματία στο νησί πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ φέτος πριν από λίγο καιρό δολοφονήθηκε και ο επιχειρηματίας πριν από λίγες μέρες σε κεντρικό σημείο της πόλης. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες και όσα έχουμε μάθει από την αστυνομία.
Ωραία, περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα ξεδιαλύνει και το άλλο φωνικό.
Αν ταυτίζονται τα πρόσωπα και τους δύο φόνους.
Αυτοί οι οποίοι λες οι μεταποί είναι γνωστοί στις αρχές.
Ναι, θα γίνουν πάντως και άλλες συλλήψεις.
Ναι.
Σύμφωνα με την αστυνομική.
Εξαντλήγεται το κουβάρι τώρα σιγά σιγά.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και Ζακυνθινοί και κάποιοι δεν είναι Ζακυνθινοί, αλλά είναι όλοι οι μεταποί, δεν υπάρχουν άλλο δαπί στην παρούσα φάση.
Ωραία, Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, αν ταυτίζονται τα πρόσωπα για τις δύο δολοφονίες, αυτό θα φανεί στη συνέχεια.
Ναι, η λογική λέει τώρα ότι έχουν, θα υπάρχει κάποια σύνδεση τώρα.
Το θέμα είναι αυτό ο οποίο βρίσκεται από πίσω. Και...
Προφανώς τους παρακολουθούσαν, υπήρχαν στοιχεία, υπάρχει και δικογραφία και την κατάλληλη στιγμή η αστυνομία κινήθηκε και τους έπιασε τα πράσινα.
Το θέμα είναι να βρεθεί και αυτό ο οποίο έδωσε την εντολή, προφανώς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα, ηθική και φυσική αυτοργή, καταλαβαίνω τι λέτε. Όλα στην πορεία θα φανούν, πιστεύω, και θα ξεκαθαριστούν με έναν τρόπο.
Ωρα.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, Διονύση. Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Γαδά τώρα γρήγορα με τον Κώστα Παπαδόπουλο μας περιμένει, γιατί οδηγήθηκε στη Γαδά πριν από λίγο η ψυχολόγος της 20χρονης Καρολάιν. Το ψυχολόγος, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί είχαμε έντονες αντιδράσεις από το Σύλλογο Ψυχολόγων Ελλάδος, οι οποίοι κατηγορούν συγκεκριμένα ότι δεν έχει πτυχίο ψυχολόγου. Έτσι.
Η ψυχολόγος 20χρονης που είχε δολοφονηθεί στα γλυκά νερά. Έτσι.
Λοιπόν, έλα, Κώστα.
Καλημέρα και ραδιοφωνικά. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η γυναίκα η οποία εμφανίστηκε ως ψυχολόγος τις προηγούμενες ημέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της 20χρονης Καρολάιν για την υπόθεση των γλυκών νερών. Αναμένεται να δώσει κατάθεση στο Τμήμα Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής αναφορικά με την ύπαρξη μη πτυχίου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων όπου επί της ουσίας αμφισβητούσε ότι η γυναίκα αυτή έχει τα τυπικά προσόντα για να ασκεί το επάγγελμα της ψυχολόγου. Η ίδια είχε απαντήσει με εξώδικο και είπε ότι δεν έχει κάτι να δώσει και ότι σέβεται το απόρριτο της υπόθεσης. Και μετά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται κρίσιμη αναφορικά τουλάχιστον με το ρόλο που έχει την υπόθεση συγκεκριμένη γυναίκα.
Πώς θα σας ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα προφανώς συνεχίζονται και έρευνες για το τι πραγματικά είχε γίνει και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία της 20χρονης. Επειδή περιμένουμε να δούμε τώρα και τα διάφορα στοιχεία που θα προκύψουν από το, αν υπήρχαν αποτυπώματα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε κάτι νεότερο σε αυτό?
Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, καλό είναι να μεταφέρουμε την επίσημη θέση από το Τμήμα 2 των Ανθρωποκτονιών, όπου έχει να κάνει ότι αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια λίστα με 10 περίπου υπόπτους. Άνθρωποι όμως οι οποίοι είναι σεσημασμένοι και βασίζεται η έρευνα τους υποδείξει, τους έχει πει ο 32χρονος πιλότος, ο σύζυγος της Καρολάιν. Δεν έχει βρεθεί γενετικό υλικό στα σημεία τουλάχιστον που έχει ερευνήσει η αστυνομία, αλλά και στα νύχια της 20χρονης του θύματος της δολοφονικής επίθεσης, το οποίο να ταυτοποιείται με κάποιο σεσημασμένο κατά το παρελθόν πρόσωπο. Για έναν από αυτούς, ο πιλότος έχει πει ότι προσομοιάζει σε ποσοστό 80% με το άτομο το οποίο σκότωσε την Καρολάιν. Βέβαια, να πούμε ότι τον είδε κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης πίεσης και πολλές φορές έχουμε δει κατά το παρελθόν ότι το σκίτσο το οποίο έχει δημιουργήσει η αστυνομία να μην έχει και ιδιαίτερη σχέση με το άτομο το οποίο συλλαμβάνεται. Mm-hmm. Περιμένουμε να βγουν και οι αναλύσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αν υπήρξε κάποιο στίγμα κινητού τηλεφώνου το οποίο δεν τέριαζε στην περιοχή στο διάστημα 4.30 με 6.30 το πρωί και αν από εκεί μπορεί να προκύψει κάποιο νέο στοιχείο.
Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλημέρα.
για τι εικέλε μου λένε εκεί κάτω πώ κάνουνε τρέλε. Εγώ όμω γουστάρω να πάω πιο κοντά. Να πάω στο Μπραχάμι με λίγα λεφτά. Να κάνω windsurfing
εκεί στι Μπραχάμι.
Και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στι Μπραχάμι.
Εδώ στην Κεπάρτιν
εκεί στι Μπραχάμι.
Και φάτιν με Λάτιν
εκεί στι Μπραχάμι.
Δεν είναι Μαγιόρκα, δεν είναι Μπραζίλ. Αλλά έχει σουβλάκι, τσατσίκι και στυλ. Arriba muchachos, te quiero πολύ. Mañana Μπραχάμι και ώρα καλή. Να κάνω windsurfing
εκεί στις Μπραχάμες.
Και σούρτιν και φέρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και δώστιν και πάρτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Και φάτιν με Λάτιν
εκεί στις Μπραχάμες.
Λοιπόν, είχαμε ανακοινώσει ένα από λίγο όσον αφορά διανομή self-test από τον κύριο Σκέρτσο, εσύ μέσω του Facebook.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνουμε, ολοκληρώνεται για το μήνα Ιούνιο η δωρεάν διανομή self-test μέχρι τις 19 έκτου. Τρία τεστ θα πρέπει να πάρετε.
Ωραία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και θα παίρνουμε. Δηλαδή, εγώ τα έχω πάρει και τα τρία, ας πούμε.
Ναι, τώρα από εδώ και πέρα, το τι θα γίνει μετά θα ανακοινωθεί. Από ότι, εγώ δεν καταλάβω. Το παίρνουμε στα φαρμακεία, θα είναι δωρεάν. Τι θα είναι, δωρεάν
εγώ,
θα είναι.
Εγώ καταλαβαίνω. Δωρεάν θα είναι, δεν αλλάζει. Ναι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού και υποψιάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι έχουμε κάνει και τις δύο δόσεις δεν θα χρειάζεται από εδώ και πέρα να πηγαίνουμε να απομυθευόμαστε self-test και να τα κάνουμε. Θα εξακολουθήσουν να τα κάνουν κάποιες άλλες κατηγορίες. Τώρα ποιες θα είναι αυτές δεν ξέρω.
Θα το δούμε, το έχουν ανακοινώσει αυτό.
Όχι, αλλά λέω εδώ πάω δια της ατόπου απαγωγής. Με βάση τη λογική.
Με τη λογική.
Με τη λογική, με την απαγωγή.
Αθώο παιδί.
Τι να κάψω το κεφάλι μου.
Παιδί.
Δεν θέλω, το έχω κάψει ήδη, δεν μπορώ.
Λοιπόν, Ιωάννης Δαγρές, αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου μαζί μας. Καλημέρα κύριε Δαγρέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι έχετε καταλάβει λίγο να μας διαφωτίσετε τώρα τι γίνεται με τα τεστ, να ξέρουμε.
Όχι και πολύ περισσότερα από αυτά που έχετε καταλάβει εσείς, αλλά...
Εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, οπότε ξέρετε, από τίποτα.
Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται με τα self-test. Λοιπόν, αυτό το μέτρο είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο και ήταν να τελειώσει τώρα τέλη Μαΐου. Πήρε μια μικρή παράταση αρχικά για 6 Ιουνίου και τώρα πήρε μια τελική παράταση. Βάλαμε και εμείς πλάτη δύο εβδομάδες παραπάνω σιωπηρός για να ολοκληρωθεί η διαδικασία να πάει μέχρι 15 Ιουνίου. Μέχρι 19 Ιουνίου, συγγνώμη. 19 Ιουνίου και μετά όλοι οι δικαιούχοι των self-test θα βρίσκονται με 3 ή 2 αυτοί που πήραν αυτήν την εβδομάδα self-test στα χέρια τους. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, θα μπορούν να είναι καλυμμένοι για προσυμπτωματικό έλεγχο ατομικό μέχρι και τα τέλη Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, και εμείς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει, διότι από ό,τι κατάλαβα και διάβασα και τις δηλώσεις και του κυρίου Σκέρτσου, ούτε η κυβέρνηση ακόμα έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα αποφασίσει επόμενες μέρες τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
Από πού αλλού αυτό μπορούμε να τα προμηθευόμαστε πρακτικά?
Αυτή τη στιγμή από πουθενά αλλού πέραν των φαρμακείων.
Ναι.
Και υπάρχει και μία άλλη διάσταση στο θέμα, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και τις δύο δόσεις των εμβολίων και έχει περάσει και το εύλογο χρονικό διάστημα των 10-15 ημερών για να ενεργοποιηθεί πλήρως το ανοσοποιητικό του σύστημα, είναι περιττό να κάνουν αυτόν τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Δεν χρειάζεται.
Μα ήδη έχει υποθεί ότι τώρα αυτοί που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν με self-test στα πλοία.
Αυτό, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε.
Δεν θα έχει νόημα.
Ναι,
άρα
πρέπει,
για ποιες άλλες κατηγορίες ενδεχομένως να χρειαστεί να συνεχιστεί η χορήγηση των δωρεάν self-test?
Ειλικρινά δεν έχω ιδέα και από ό,τι κατάλαβα ούτε και ο κύριος Κέρσος και η κυβέρνηση έχουν καταλήξει σε αυτό.
Ναι.
Από ό,τι είδα και εγώ δεν έχω ιδέα τι έχει στο μυαλό να κάνει η κυβέρνηση. Αν θέλετε να κάνω μια εικασία βάση εμπειρίας, θα έλεγα ότι ενδεχομένως δεν ξέρω αν έχει νόημα να συνεχιστεί συνολικά το θέμα των self-test, διότι αυτή τη στιγμή πάμε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι θα είναι εμβολιασμένοι. Θα φτάσουμε πολύ σύντομα στα 3 εκατομμύρια. Συνεπώς δεν ξέρω κατά πόσο η συνέχιση της διάθεσης self-test είναι δόκιμο ιατρικά και θα προσφέρει τα δέοντα ή όχι. Πάντως τον σκοπό της τον υπηρέτησε. Δηλαδή αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε.
Ναι. Τώρα εσείς, επειδή το έχουμε δει στο εξωτερικό, ας πούμε στη Γερμανία, στα σούπερ μάρκετ, έχουν άδεια και πουλάνε self-test. Εσείς Είχατε εκφράσει διαφωνίες στο να υπάρχουν και άλλοι χώροι πέραν των φαρμακείων που θα δίνονται αυτά τα τεστ.
Ναι.
Επιμένετε σε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Άμα κοιτάξετε το εξωτερικό, θα δείτε ένα μοσαϊκό διαφορετικών τελείως πραγμάτων μεταξύ τους. Η Γερμανία είναι από τη μία πλευρά, το Βέλγιο από την άλλη πλευρά τα δίνει αποκλειστικά και μόνο και αυστηρά από τα φαρμακεία. Και δεν ξέρεις τώρα ποιο τι πιανού είναι καλύτερο, δηλαδή, του Γερμανού ή του Βέλγου. Όταν λοιπόν βρίσκεται κανείς σε τέτοια διλήμματα, με δύο διαμέτρου αντίθετες πρακτικές να γίνονται στο εξωτερικό, κατά τη γνώμη μας η καλύτερη πρακτική είναι να παίρνει μεν από έξω ό,τι είναι να παίρνει, να το ακούει, να το βάζει στο πίσω μέρος του μυαλού του, αλλά μετά να κάθεται μόνος του και να αποφασίζει τι είναι καλύτερο για εκείνον, για την Ελλάδα. Και θα σας πω τι εννοώ. Το self-test είναι αυτό που λέμε ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Εντάξει, λοιπόν, αυτό το προϊόν είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι αυτό που λέμε ένα προϊόν υγείας πέραν των φαρμάκων, το οποίο όμως δουλεύει καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια εάν υπάρχει μεσολάβηση ειδικού επιστήμονα στη χρήση του. Γι' αυτό υπάρχει και νομοθεσία και υπάρχει και νομολογία στη χώρα μας. Συνεπώς, βασιζόμενοι σε αυτό που δεν είναι ξέρω ή ένα πεθαμένο γράμμα του νόμου, αλλά έχει βγει από την εμπειρία της ζωής και της χρήσης, γι' αυτό το λόγο και εμείς επιμένουμε και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτό είναι το σωστό και έχουμε όλα τα τεκμήρια με το μέρος μας, ότι τα self-test και τα rapid-test πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία και ενδεχομένως πολύ σύντομα, αν υπάρχει και η πολιτική βούληση, να μπουν και στο καθεστώς της αποζημίωσης. Ναι. Από το ασφαλιστικό σύστημα στους λιγότερους δικαιούχους που θα είναι στο μέλλον, συν για να το πω ακόμα περισσότερο, γιατί πρέπει να είμαστε μια σύγχρονη και νοικοκυρεμένη χώρα και να σκεφτόμαστε λίγο και εμείς με το δικό μας το μυαλό, όχι μόνο αυτό, να μπει, εφόσον θα είναι αποζημιούμενο ποσοστό, και σε καθεστώς κρατικής διατίμησης όπως είναι τα φάρμακα. Δηλαδή να υπάρχει μια fix τιμή καθορισμένη από το κράτος, ακριβώς όπως είναι στα φάρμακα, ώστε κανείς να μην κερδίζει ούτε παραπάνω από αυτό που αξίζει, ούτε να παίρνει λιγότερα από αυτά που αξίζει και να αισθάνεται αδικημένος ενώ από τους παρόχους, και ούτε το ασφαλιστικό του σύστημα, ούτε ο κόσμος να παίρνει, να πληρώνει περισσότερα από ό,τι πρέπει ή λιγότερα από ό,τι πρέπει. Νοικοκυρεμένα, σωστά, έντιμα και διάφανα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Δαγρέ, για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Τώρα, γενικώς έχουμε το νου μας και στα του καιρού, γιατί έχουμε διάφορα ασταθή φαινόμενα και τις μέρες που θα διανύσουμε, ήδη έχουν ξεκινήσει από τα βόρεια της χώρας. Έχουμε όμως και πράγματα που συνέβησαν κατά το πρόσφατο παρελθόν και έχουν αφήσει ανοιχτές πληγές και πρέπει να έχουμε γενικότερα το νου μας εμείς καταρχήν, αλλά τον κύριο λόγο τον έχει εδώ η πολιτεία, ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση να θωρακίσουν συγκεκριμένες περιοχές, γιατί τα έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν και έχουμε καταλήξει και σε τραγωδίες.
Ναι, μιλάς για τις πυρκαγιές. Τώρα που κάθε καλοκαίρι έχουμε και δράματα. Ναι, δεν είναι μόνο καιρικό το θέμα, είναι και ότι κάνουμε και εμείς, έτσι. Και τι μέτρα παίρνει και η πολιτεία. Δηλαδή, το φαινόμενο να έχουμε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες στιέγονται κάθε καλοκαίρι από διάφορες φωτιές που δεν ξέρουν πώς μπαίνουν και μετά από λίγο να βλέπουν να φυτρώνουν και μερικά σπιτάκια, είναι κλασικό στην Ελλάδα.
Ναι, προφανώς. Είναι πολύπλευρο το θέμα. Ναι. Το ζητούμενο όμως ότι την πρωτοβουλία την έχει κάποιος άλλος. Την έχει η πολιτεία, την έχει η αυτοδιοίκηση, την έχουν οι δήμοι, οι περιφερειάρχες και ούτω καθεξής. Τώρα οι πολίτες εννοείται ότι είμαστε στο πλευρό αυτής της προσπάθειας. Ο καθένας πρέπει να βάλει και το χέρι του.
Ναι, εκτός αυτών πάει και η χόρτα, ας πούμε.
Καλά. Εντάξει, τώρα εκεί τι να σου πω. Εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Λοιπόν, εμάς μας έκανε εντύπωση γιατί ακούσαμε και τον κύριο Χαρδαλιά στη Βουλή, ο οποίος έκανε λόγο για 18 περιοχές άμεσου κινδύνου. Εδώ γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αυτό καταλάβει εγώ. Όπου αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν να μετατραπούν σε ένα μάτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι περιοχές όπου υπάρχει προφανώς δασική έκταση, είναι περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση και τα δάση εκεί στην περιοχή αυτή όσον αφορά τα ξερά. Δεν υπάρχουν δρόμοι διαφυγής και άμα γίνει στραβή και πιάσει φωτιά, οι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν.
Ναι. Okay. Και είναι και περιοχές οι οποίες επλήγησαν πρόσφατα από τη Μύδια και έχουν μείνει υπολείμματα στους δρόμους που δεν έχουν μαζευτεί.
Ναι, ακόμα αυτό υπάρχει το θέμα. Λοιπόν, Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής. Καλημέρα, κύριε Πατούλη.
Καλημέρα, κύριε Κονταρίδη, κύριε Πιταρά, σας και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε αναλάβει ένα βάρος να συνδράμετε και τους Δήμους και να προχωρήσετε λίγο στην διευθέτηση όλων αυτών των θεμάτων για να μην ζήσουμε δύσκολες στιγμές το καλοκαίρι.
Καταρχήν να πούμε, αν με επιτρέπετε, ότι αφενός μεν οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για να μαζέψουν τα φαρτά αλλά και τα ξερά που βγαίνουν κατά καιρούς στους δρόμους είτε από κήπους είτε από κοινόχρηστους χώρους. Έτσι λέει ο κανονισμός, έτσι λέει ο νόμος. Είναι αλήθεια ότι με την ίδια πάρα πολλοί Δήμοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε όλον αυτό τον όγκο των προσπαθειών και βοηθήσαμε εμείς με την έννοια του ότι συνδράμαμε χωρίς να είναι δική μας η ευθύνη. Όμως φτάσαμε και στο καλοκαίρι, στο οποίο Δήμοι δεν είχαν χρήματα, δεν είχαν, εάν θέλετε, υπαλληλικό προσωπικό για την πολιτική της προστασία. Αυτό το είδε τώρα κατά κάποιον τρόπο και σωστά το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ήδη βγήκε μια απόφαση να καταλημιθεί το ποσό των 2.840.000 ευρώ στους 14 δήμους της περιφέρειας Αττικής για να μπορέσουν, εφόσον έχουν κληθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να αντιμετωπίσουν τις δυνατότητες του να σηκώσουν το γρηγορότερο δυνατόν αυτά τα ξύλα, τα ξερά και τα φετά τα οποία υπάρχουν σε διάφορα σημεία της δημοτικής της περιοχής.
Υποτίθεται ότι έχει αρχίσει και αντιπυρική περίοδος, έτσι σωστά δεν είναι?
Η αντιπυρική περίοδος κάθε χρόνο ξεκινά από 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου. Υπό αυτήν την έννοια πρέπει να βρίσκονται άπαντες στις θέσεις τους, έτοιμοι και να έχουν κάνει πρόληψη για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο οποιαδήποτε περίπτωση πυρκαγιάς.
Τώρα, ξέρετε κάτι, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ξέρουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, 1η Μαΐου μας λέτε εσείς, ότι όταν θα έρθει η πρωτομαγιά θα αρχίσει αντιπυρική περίοδος. Άρα έχει μπροστά του κάποιος έναν χρόνο για να προετοιμαστεί, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, να βρει τον κόσμο, να βρει τα κονδύλια, να κάνει τις οικονομίες του, τα κουμάντα του, να περιχαρακώσει την περιοχή του. Γιατί φτάνουμε πάντα τέτοια εποχή και συζητάμε πάντα τα ίδια?
Γιατί φτάνουμε? Θα σας πω γιατί. Είμαι 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και οφείλω να πω τα πράγματα με το όνομά τους και θεωρώ πολύ σημαντικό καταρχήν ότι έχει δημιουργηθεί ένα Υπουργείο που λέγεται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Γιατί δημιουργήθηκε αυτό? Για να μπορέσει να συντονίσει άμεσα και προληπτικά όλους εκείνους τους φορείς που για κάποιο λόγο ενδεχομένως δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους. Τις περισσότερες φορές, γιατί δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους? Διότι δεν έχουν είτε το προσωπικό είτε τα οικονομικά να μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αναφέρομαι στο ότι, παραδείγματος χάρη, υπάρχει δήμαρχος που δεν θα ήθελε να σηκώσει τα ξερόχορτα. Και γιατί δεν τα έχει σηκώσει? Πιθανολογώ ότι είτε δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν το προσωπικό με ίδιους τρόπους, είτε τις οικονομικές δυνατότητες να κάνουν κάποια εργολαβία. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στα δάση. Διότι στα δάση οι υπεύθυνοι για να κάνουν τις αντιπυρικές ζώνες είναι τα δασαρχεία. Είναι οι φυστάμενες αρχές των διαφόρων, αν θέλετε, της αποκέντρωσης και του κράτους της αποκεντρικής, της αποκεντρωμένης διοίκησης, και που είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, που δεν έχουν τα ανάλογα χρήματα. Άρα θέλω να πω ότι τώρα με το Υπουργείο και τη συντονιστική προσπάθεια πρέπει να δούμε καλύτερες μέρες. Σε αυτό που οφείλω να πω ότι πάντα η ΔΕΗ δεν έχει κόψει τα κλαριά που πιάνουν της υψηλής τάσης στα καλώδια, οι ζώνες δεν έχουν δημιουργηθεί ή σε αυτή την περίπτωση και λόγω μύδιας βλέπουμε έναν υπερβολικό όγκο από ξερόκλαδα σε διάφορους δρόμους στον Δήμο.
Ναι. Τώρα βέβαια ξέρετε κύριε Πατούλη, εδώ βλέπουμε πολλούς Δήμους και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι μπορεί τα οικονομικά τους να μην είναι τόσο ανθυρά, αλλά βλέπουμε να προτιμούν να δίνουν τα λεφτά σε άλλες δράσεις που τους φέρνουν τους δημάρχους πιο κοντά στον κόσμο. Καλοκαίρια, συναυλίες, όλα αυτά χρειάζονται να γίνουν. Αλλά αφήνουν στην πάντα τα βασικά που έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εσείς είστε χρόνια στο κουρμπέτι, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς δημάρχους. Δεν μιλάμε για τους καλούς δημάρχους οι οποίοι προσπαθούν να τα φτιάξουν όλα, είναι και άλλοι οι οποίοι δεν ασχολούνται. Σου λέει τώρα, εγώ δεν θα κάτσω να καθαρίσω. Πιάσει φωτιά, έπιασε, τι να κάνω τώρα. Θα πάω να τα ρίξω τα λεφτά να κάνω, ξέρω εγώ, να φέρω έναν τραγουδιστή στην πλατεία του 15ου να τραγουδίσει ένα πανηγύρι.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό ενδεχομένως έχετε δίκιο με την έννοια ότι κάθε φορά ο καθένας θα πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση των προτεραιοτήτων και να φτάνει τα πόδια του μέχρι εκεί που μπορούν να φτάσουν. Υπό αυτή την έννοια, παραδείγματος χάρη θα σας πω, και αν θυμόσαστε, του 2007 τις φωτιές, οι οποίες είχαν κάψει τη μισή Ελλάδα δυστυχώς τότε και είχαν χαθεί και άνθρωποι, ως νέος δήμαρχος είχαμε σταματήσει οποιοσδήποτε πολιτικές εκδηλώσεις και είχαμε ρίξει πράγματα τα χρήματα στην πολιτική προστασία στο Μαρούσι και στο δάσος Συγκρού και στα ρέματα και γενικότερα. Αυτό είναι μια απόλυτη διαδικασία στην οποία προφανώς, γι' αυτό ακριβώς είπα για το θέμα του συντονισμού, χρειάζεται συντονισμός, διότι δεν είναι μια κατάσταση η οποία βλέπω ότι έγινε μια χρονιά. Πάντα είμαστε έτοιμοι αλλά και δεν είμαστε έτοιμοι. Θα μπορούσαν να ήμασταν ακόμα περισσότερο καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε προληπτικά την όποια έκτακτη ανάγκη στο επίπεδο των διαδικασιών.
Κύριε Πατούλη, αυτό που καταλαβαίνω είναι προφανώς πρέπει να τρέξουν πράγματα άμεσα γιατί έχουμε αργήσει, να κάνουμε και το σταυρό μας και ο Θεός βοηθός, αυτό καταλαβαίνω.
Εγώ θα έλεγα όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε τα χρήματα, εάν είχαν πει οι Δήμοι και τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δώσει τα χρήματα πριν τρεις μήνες, προφανώς θα ήταν καλύτερα. Αλλά δεν ήξερε και το Υπουργείο, δεν ήταν δυνατόν προφανώς να ξέρει πριν δύο-τρεις μήνες ότι δεν θα είχαν καθαριστεί από τους Δήμους αυτά.
Εντάξει.
Άρα ορθά το Υπουργείο Εσωτερικών σήμερα ανταποκρίνεται.
Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρεσάρισμα και μια συνεχή έτσι εποπτεία για το τι γίνεται. Γιατί από τη μύδια έχουν περάσει τόσους μήνες. Τώρα το ανακαλύψαμε, έχει περάσει ένας μισής μήνας μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
Γι' αυτό ακριβώς λέω, ευτυχώς αυτή η κυβέρνηση έβγαλε ένα Υπουργείο που λέγεται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εδώ και 1,5 χρόνο πιστεύω ότι συντονίζει και θα συντονίσει όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι γόνιμες για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς όλοι εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Ελπίζω να μην έχουμε τραγικές συνέπειες.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και οι συμμετοχές σας για το σημερινό βιβλίο που προσφέρει η εκπομπή μας. Έχουμε τους δύο νικητές της σημερινής κλήρωσης. Η κυρία Έλμα από την Κρήτη. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 229. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και ο κύριος Αντώνης από την Ασπροκλησιά Καστοριάς. Ένα βιβλίο στην Κρήτη, ένα στην Καστοριά.
Πιάσαμε τα δύο άκρα.
Ωραία, μια χαρά. Τα βιβλία λοιπόν θα δοθούν τα στοιχεία σας, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και θα ξεκινήσει και η αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και θα τα έχετε πολύ σύντομα κοντά σας.
Θα στέλνει κατευθείαν ιδιόπτρα. Πάλι και αύριο εδώ, πάλι δύο βιβλία. Έτσι.
Ωραία.
Όλη τη εβδομάδα συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας.
Λοιπόν, ραντεβού αύριο 11 η ώρα ακριβώς και το πρωί.
5 και 27.30 στην τηλεόραση, ΕΡΤ1, εκπομπή από τις 6. Να ευχαριστήσουμε πολύ.
Το Γιάννη Πρίντη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία.
Αύριο, αύριο. Καλημέρα.
Trying to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival,
revival,
revival song,
revival.
I'm singing revival. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness and searched.